ونفسنا الطيب نبدأ لو البيت تعلم الله اللي تستقلش دول المهنة وهجش للعبنا بالسبيرت تياغ بيش ده كله اللي احنا نعمله جيني كامرة يكون تغلوريا ليلك وتجيتا البوبلتانا بالكل الأخرى تالكوميتات تالكامرة دين نلقى إذا تيجي فيديو ستريم بموت ديرت وتيجي ترات مثلا فوليساتسون التلفزيوني بموت ديرت وكل نبدأ الأول بالمنوتي il-minuti tal-aħħar laqgħa jekk jistgħu jiġu konfermati, il-minuti huma konfermati, allora nista' ngħaddi mill-ewwel għattini għajtin fuq l-aġenda li huwa l-abbozza li jiġri emenda l-adwar l-impjigi u relazzjonijiet industrijali emenda numru 3 abbozz numru 153. Ngħaddi mill-ewwel għalik segretarju parlamentari Andy Ellul biex tressa klawsola tnej.
Grazie, Sur Chair, voglio ringraziare i colleghi deputati che hanno partecipato a dan il comitat. L'articolo 2 jitkellem dwar il-kelma confinement, fejn qed ngħidu li din għandha tiġi mħassra u minflok tidħol il-kelma ħlas jew bl-Ingliż delivery. Bista l-klawzola numru 3. Lan huwa l-kelma hija meqjusa anke mill-komunità medika bħala waħda antikwata u tirrifletti żminijiet passati ħafna u għalhekk ħassejna li l-kelma ħlas tagħmel aktar sens fil-ġurnata tal-lum. U kif ukoll qed ngħidu illi minn jekk ikun hemm twelit, u għet nużal kelma twelit, għaliex minn 22 weeks il-qoddim, skont kif għallonna l-professjonisti mediċi, huwa dak iż-żmien illi mara tista' twellet tarbija li tkun vijabli, ġifieri li tista' tgħix. Aw allura hawnhekk qed ngħidu illi jekk ikun hemm twelit ta' 22 ġimgħa, anke jekk sfortunatament it-tarbija titwielet mejta, dik il-mara se tkun qed tibbenefika mill-maternity leave. Illum il-ġurnata hemm loophole ħanejtek, hemm lakuna aktar mill-loophole lakuna, korreġi lili nnifsi, fejn il-liġi ma tippermettix illi mara li twellet tarbija mejta wara 22 ġimgħa li tibbenefika mill-maternity leave. U allura b'dawn l-emendi din issa ser tkun possibbli. Ovvjament pari passu jsegwi illi il-partner jew it-tieni missier jew il-missier ikun ukoll igawdi intitolat igawdi mill-lifa l-missierijiet. Grazzi.
Kummenti? Jekk m'hemmx kummenti, allura se ressa klawsola 2 għall-vot, dak favur, dak kontra, klawsola 2 għaddiet hemm kont, klawsola 3, segretarju parlamentari.
Iva, il-klawsola 3 kif spjegajt qabel. Sur President, fejn qed ngħidu li l-kelma confinement kellha tiġi imħassra u biex nispjega naqru aħjar tajna tifsira tal-kelma ħlas. Hawnhekk il-kelma confinement qed tiġi sostitwita bil-kelma delivery. Ġifieri qed nirreferu għal meta jkun hemm twelit ngħidlek. Grazzi.
Bil-Malti m'hemmx problemi. Bil-versjoni Maltija.
Le, il-verżjoni Maltija teqpa ħlas.
Ħlas, ok. Ok, kummenti? Jekk m'hemmx kummenti, ħarsa klawsola 3 għal-vot, dak favur dak kontra, klawsola 3 għaddiet hemm kont. Issa mmorru għal klawsola 1, segretarju parlamentari, nifhem illi għandek hawnhekk emenda.
Iva, Sur President, klawsola 1, ovvjament kif in il-prassi hija t-titlu tal-att, però qed nipproponu emenda fejn qed ngħidu illi id-disposizzjoni ta' dan l-att għandhom, ġifieri l-elementi li qed inressqu, għandhom jidħlu fis-seħħ fl-ewwel ta' Jannar ta' sena 2026.
Nitolbok qabel xejn taqra l-emenda. Jekk jogħġbok.
Mela klawsola wieħed għandha tiġi rinumerata bħala subklawsola subinċis wieħed u minnu fih wara għandha tiġi miżjuda s-subklawsola l-ġdida li ġejja. Li tiġi sa' paragraf tu li taqra hekk. Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-att għandhom jidħlu fis-seħħ fl-ewwel ta' Jannar 2026. Verżjoni bling.
Kummenda, mux xafajt għarab li għizax, għafet fil-strategija zentat. Jekk tibqax il-kelma kif hija mniżla fl-emenda qoddimi bħala sab klawsula wieħed jew kellha subinċiż. Għax għad subinċiż inti. Nħabba fini, nħabba fini ta' recording.
Sub klawsula.
Jimporta kun. Nħabba fini ta' recording. Naħseb importanti.
Mela, klawsula wieħed, subinċiż terminoloġija tal-avukati, skużani. Klawsula wieħed għandha tiġi rinumerati bħala sub klawsula, open brackets, numru wieħed, close brackets, u minnu fih wara għandha tiġi miżjuda sub klawsula l-ġdida li ġejja.
Naħseb ħankun naxxejjer antipat. Naħseb l-emmenda nafx jekk għandix tiġi klawsula wieħed għandha tiġi rinumerata, mhux rinumerati.
Eżatt. Numerata. Naqblu, naqblu.
Ok, fika s-sessa korreġija u t-firma.
Yes.
Ok, jekk hemm x-kummenti, jekk m'hemmx kummenti, allora s-sarresta l-emenda għal klawsola wieħed ta' favur ta' kontra, l-emenda għal klawsola wieħed għal dit-tnejn kont, klawsola wieħed kif emendata, dak favur ta' kontra, klawsola wieħed kif emendata għal dit-tnejn kont, it-titlu.
Il-titlu fil-qosor dan lat huwa lat tal-2025 li emenda lat dwar l-impjiegu relazzjoniet industrijali, emenda numru 3, u dan lat għandu jinqara u jinftiem ħaġa waħda ma' lat dwar l-impjiegu relazzjoniet industrijali hawn iżjed il-qudiem imsejjaħ lat prinċipali.
Il-titlu għadda nemkon. Issa nitlob segretari parlamentari biex irressaq għal clerk of the house għal collections eccetera.
Grazzi sul ċer, niproponi li l-komitat jawtorizzare l-iskrivan tal-kamra biex jikkoreġi xi żbalji tal-ortografija, jagħmel ir-rinumerazzjoni meħtieġa u xi emend iżgħar li jista' jkun hemm bżonn.
Jekk taw qbil Isaqsikom jekkawx kbil li l-President tal-Kumitat jirrapporta li sam jella posta li ġie emenda lat dwar l-impjiegu relazzjoni industrijali, emenda numru. Fort mitfi. Jekk ma jimportax nerġa' nirrepeti daqsxejn. Jekkawx bil il-President tal-Kumitat jirrapporta tal-Kamra li l-abbozza li ġie l-emenda lat dwar l-impjiegu relazzjoni industrijali emenda numru 3 għadda mill-Kumitat mingħajr emendi. Jekkawx bil allura d-diskussjoni fuq dan l-abbozza li ġie hija konklusa.
Grazie, Sur Ċer.